Player adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 29. oktyabrı hepdenin penşenbe günü. Havarlar günlülü gepleşimimizi Pragdak stüdyodan men Sahra alıp baryardım. Şunki programmamızda. Orsiyet Gunvatar medyasının Orsiyet'in Siriyadaki hova darbaları Parahat İlat'ın ölümüne sebep bolýar diýip berýän elhenç habarlaryny daşary ýurtlaryň Moskwadaky ilçhanalarynyň dokumentleşdirmegini talap edýär.
Ol bu aýratyny ingliz dilli neşirleriň bir näçesinde keserhanalara zarba uruldy diýilýän elhenç aýyplama barada diýdi.
Owansanyň demiradygynaky ýene bir etrawyň kontrollugy söwüşçileriň gözegçiligine geçdi.
Demirgazyk Gündoğur Awganistanyň Tahhar welaýatynyň Darkat atly etrawyny jeňçiler basyp aldy.
Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guruma Aşgabatda onlarça müň adamyň zor bilen göçürilmegine we ýaşaýyş jaýlarynyň ýumrulmagyna üns çekip hasabat ýaýratdy.
Düwe London derleşen Amnesty International guramaty Sputnikden düşürilen suratlaryň esasında hasabat çap etdi.
Öňmedäki ýarym saatyň dowamynda şu we beýlik maglumatlary eşitmäge tynanşar. Habarlar günnöle gepleşenmedin esası bölüğüne geçmeden ön günün tədəlikleri bilen tanış olan. Orsiyet Siriyadaki Hua Darvaları kampanyasına esasanda İslam Devleti atlı toporun hatarında sövüşen cengçilerin önkü Sovet Respublikalarındaki yurtlarını dolanmanın önünü almak maksadı bilen başladı deyip Orsiyet'in Federal Hopsuzluk Kulluğunun yoluşçu saydiyar. Orsiyet'in Federal Hopsuzluk Kulluğunun direktörü Aleksandr Bortnikov 28. oktyabrda Moskvada geçirilen konferensiyada çıkış edip ol hazır kvalt Siriyadaki ve Irak'taki İslam Devleti atlı toporun hatarında dünyanın yüzden qorak şol sanda Orsiyetin Gürcistanın, Ukrayinanın ve Merkez Aziya yurtlarının raýatlarının söwüşýändigini çakladı. Şeýlede Bortnikov Owansanda howpsuzlyk şertlerinin yaramadlaşmagy Merkez Aziya yurtlarına awanýan howpun artýandygyny görkezýär diýdi. Ol İslam döwleti topary ve Taliban hereketi yerli jenayetçi toparlar bilen bilelikdäki güýçleri emele getirýärler ve olar Merkez Aziya çözüp girmäge tynanşyp bilerler diýdi. Şol bir wagtda Bortnikov garaşsy döwletleriň arkalaşygyny agda döwlet terrorizme karşı görüşle hizmettaşlığı güçlendirmeye çağrış etti. Owansanda Taliban söwüşçileri bilen Owan güýçleriniň arasynda bolan çaknaşyklardan soň jeňçiler ýurdun demiradygyna bir etrawy basyp aldy. Tahhar welaýat häkimliginiň medpot wekili Donatullah Taymorun 28-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, söwüşçiler Owansanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýyna ýerleşen Darkat etrawynyň kontrollugyny ele geçiripdirler. Taymor çaknaşyklarda 6 Owan harbysynyň helak bolandygyny aýtdy. Bu aralykda Taliban hereketi beýanat ýaradyp çaknaşyklarda özüniň 2 söwüşçisini Öççüsünün öldürlendiğini mälim etdi hemde jeňçileriň etrawyň hökümet we polisiýa binalaryny ele geçirendigini öňe sürdi. Owansanyň hökümeti Taliban hereketiniň Özbegistanyň İslam hereketi we beýleki guramalar bilen bilelikdäki güýçleriniň bardygyny we olaryň ýurdun demiradygyndan Merkez Aziýa aralaşmagy maksat edinýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkez Aziýadaky kärdeşler bilen iki taraplyň we köp taraplyň gepleşikler geçirmek üçin regiona sapar eder. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 27-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Kerry Merkez Aziýa etjek ilkinji saparyny 29-njy oktýabrda Wenada Siriýa barada geçirjek köp taraplyň gepleşiklere gatnaşandan soň başlar. Kerry Gyrgyz paýtagty Bişkekde Amerikan Universitetiniň täze okuw jaýlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar we Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň täze idara jaýlaryna baryp görer. Şeýlede Kerry Aşgabatda ýokary derejeli türkmen resmiýleri we Duşanbede ýokary derejeli täjik resmiýleri bilen duşar. Türkmenistan Owansanyň ýer titremeden ejir çeken welaýatlaryna insanperwer kömegini berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň permanyna laýyklykda Badaşanyň, Tahharyň, Nangarharyň, Kunaryň we Kubylyň ýylatyna insanperwer kömegi hökmünde gally önümleri iýerler. Türkmenistanyň awtoly aratnaşyk ministrligine Türkmenistanyň bu mussuz kömegini Owansany öz hasabyna eltmek tapşyrylýar. Meşhur çek aydımçısı Karel Gott yürek urşunnaqı nəsadlıqlar sebeple keselxana yerleştirildi. 76 yaşınnaqı Gott Facebook sosial ulumundaqı sahipasını ödünün köpçülükte çek çıkışlarının əhlisini qoy olsun ediyanını çap etdi. Çekhiyanın Prima adlı televiziyası Gott'un gecənin yardında yüreğinden operasiya edilenini haber verdi. Birinci aydımsaz albomunu 1962 yılda çıkaran Gott, Merkezi Evropanın en meşhur aydımçılarının biri hesaplanyar. Ol Çekoslovakiyada ve Çekhi Respublikasını 39 gedek en qovu erkek aydımçı adına münasip boldu. Orsetin baş harvi prokuraturasının edarası Siriyada orsetli harvi Vadim Konstantkonun öldürülmegi bilen bağlanışıklı derneuler başlattı. Bu edaranın 28 oktyabrda yayradan beyanatında derneulerin deslapkı neticeleri Orsetin Korunmak Ministerliğinin öngü sürmelerini tasdiqlayar deyilyar. Ağdalyan ministerlik Konstantkonun şahsı durmuşunnaqı problemalar sebeple öz canına kastedendigini öngü sürüptü. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizde ýetiren men Sahra saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs.